Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Ганна Соус. Сёння мы ізноў пагаворым пра канфлікт вакол рэстарацыі каля курапатаў. Канфлікт гэты працягваецца, пэўным сэнсе можна сказаць, разгараецца, абвастраецца. І вось пагаворым пра тыя новыя фактары, факты, якія з'явіліся ў гэтым канфлікце. Ну вось найперш пра каментары, якія далі сёння на конт сітуацыі эксперты. Старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і былы начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі. Ганна, у чым сутнасць іх тлумачэнняў? Хто, на іх погляд, мае рацыю ў канфлікце?
Ну, абодва каментары, я б так сказала, вельмі скептычныя. Антон Астаповіч мяркуе, што рэстаран будзе камерцыйна невыгадны і праз год закрыецца сам, і што ён пабудаваны ў рамках закону фактычна так, паколькі ад могілак 50 метраў мусіць быць адлегласць, і таму вот гэтыя все пратэсты зараз не маюць ніякага сэнсу. У яго такая рэзкая пазіцыя. Ну вот нават вот так ён выказаўся, працытую, тыя, хто цяпер ладзяць там акцыі пратэсту, я лічу, спекулююць на касцях. І паводле яго все даваецца ў межах заканадаўства. Другі каментар Ігара Чарняўскага открывае шмат новай інфармацыі. Я хачу дадаць пра тое, што менавіта Ігар Чарняўскі шмат гадоў быў датычны да таго, што адбывалася вакол курапатаў з пункту гледжання ахоўных зонаў. І ў пэўным сэнсе адказнасць за тое, што сітуацыя цяпер такая, як ёсць, ляжыць і на ім, і многія актывісты групы экспертаў абароны курапатаў якраз ускладалі всю адказнасць на Чарняўскага за тое, што вось у свой час ахоўныя зоны былі зацверджаны менавіта вот у такіх памерах. Паводле Ігара Чарняўскага не было ніякіх от вялікіх ахоўных зонаў, пра якія кажуць актывісты, 150 і 300 метраў розныя лічбы гучаць. Гэта быў толькі праект ахоўных зонаў, які не быў канчаткова зацверджаны. Канчатковае зацвярджэнне адбылося толькі ў 2014 годзе. Паўнавартасны праект аховы зоны курапатаў толькі ў 2014 годзе, это першы афіцыйна зацверджаны праект, і ў ім ужо былі гэтыя 50 метраў. Паводле Чарняўскага, таксама з пункту гледжання заканадаўства, аб'ект пабудаваны, ну, да гэтага аб'екту няма прэтэнзій. Таксама ён згадвае адзін даволі цікавы факт. Я хацела бы, канешне, атрымаць інфармацыю яшчэ і з другой крыніцы наконт гэтага, што будынак у свой час нібыта прапаноўвалі грамадскасці, каб гэта было супольнае ўладанне такое, і ніхто не взяў на сябе гэты будынак. Вот у той момант, калі была канфліктная сітуацыя. Ну, паколькі Ігар Чарняўскі пэўнай ступені паводле многіх актывістаў нясе пэўную адказнасць за тое, што адбывалася з ахоўнымі зонамі, я бы вот гэтую інфармацыю спраўдзіла і пераправерыла яшчэ з іншых крыніц і даведалася іншыя акалічнасці. Ну вот гэта такая скептычная пазіцыя, заснаваная на заканадаўстве, якое ёсць у Беларусі, ну, яшчэ, а ёсць пазіцыя тая, вот, што мы на сайце Свабоды стрым маглі сёння глядзець.
Момант, вот, мне здаецца, хто-то з іх, ці Астаповіч, ці Чарняўскі, сказалі такую рэч, што нават тая сітуацыя, якая ёсць вот, адносна курапатаў, это 50 метраў ад аб'екта, што гэта, па іх словах, ізноў жа, ну, абсалютна беспрэцэдэнтна. Бо, па іх словах, такія мемарыялы, як Трасцянец, як Хатынь, там зона ідзе, што называецца, ў абрэз пад аб'ект. Вот сканчаецца мемарыял Трасцянцы і сканчаецца зона. Іншая справа, што каля Трасцянца я што-то не памятаю, каб, так бы мовіць, 50 метрах, як бы хтосьці будаваў, каму-то ў галаву прыйшло будаваць рэстарацыю, вось, у Трасцянца. Але, тым не менш, вот, чыста юрыдычна, яны вот такой аргумент вылучалі.
Ну, это гаворыць былы чыноўнік, трэба гэта
таксама вылічваць. Да, што, маўляў, ну, бачыце, курапаты, маўляў, яшчэ, так сказаць, там, ім пайшлі насустрач больш, чым Трасцянцу. Да, ну, вот, это іх пазіцыя і іх словы.
Ну, а далей, як бы мы гаворым не пра заканадаўчы бок справы, а пра маральны бок справы, а вот пратэсты, які распачаліся на мінулым тыдні, штодня працягваюцца, і сёння невялікая група актывістаў прыйшла ізноў да ресторана, можна назваць яго былы бульбашхол, ці паедзем, паедзім, як ён будзе называцца, шыльды, вывіскі яшчэ няма, была інфармацыя, што сёння мае адкрыцца гэты ресторан. Ну і от тыя, хто глядзелі стрым свабоды, маглі бачыць, як машыны заязджаюць і завозяць ежу, і актывісты так, можна сказаць, троляць іх, як бы спрабую ступіць з імі камунікацыю, альбо просто як бы, ну, спрабуюць апеляваць да іхняга сумлення, хаця вот тыя, хто заязджаюць туды, натуральна, што гэта выканаўцы, пастаўшчыкі гэтых прадуктаў. Тут справа, я ізноў жа кажу пра актывісты, якія бароняць курапаты, яны апелююць маральнымі катэгорыямі, а вось два эксперты, пра якіх мы сказалі, яны, адзін былы чыноўнік, другі старшыня таварыства абароны помнікаў, ну, у яго крыху іншая пазіцыя.
А вот я хачу удакладніць, Ганна, вы ж адсочваеце эту сітуацыю, нашы карэспандэнты адсочваюць. Колькасць мяняецца, вот я так разумею, што падчас акцыі на мінулым тыдні людзей было даволі шмат, а зараз колькасць меншая ці больше?
Людзей не было шмат на такіх шараговых штодзённых акцыях, калі была пагроза, што адкрываўся рэстаран. Людзей было шмат 3 числа, калі была жалобная акцыя з нагоды 30-годзя з'яўлення артыкулу Зянона Пазняка і Евгена Шмагалёва, пасля якога свет даведаўся праўду пра курапаты. Тут не толькі справа ў колькасці, гэта будні дні, гэта, ну, непасрэдна ў курапатах гэта всё адбываецца, таксама гэта трэба ўлічваць. Але, ну, калі можна згадаць, што адбываецца у курапатах з 2001-2002 годах. Там таксама штодня ніколі ў курапатах не было шмат людзей, але была, як бы, але яны былі ўвесь час, і гэта працягвалася даволі доўга, і я так разумею, што тактыка от цяперашніх абаронцаў ўвесь час прысутнічаць, ўвесь час адсочваць сітуацыю ў выпадку вот, ну, вот калі адкрываецца рэстаран, тады ўже прымаць некія іншыя дзеянні. От адна з акцій, якую сёння прапанаваў Павел Севярынец, яна адбудзецца заўтра, это такая паэтычная абарона курапатаў. Ён запрашае паэтаў прыйсці да рэстарацыі і чытаць свае вершы, прысвечаныя курапатам, ну, такім чынам апеляваць да сумлення ці пачуццяў гаспадароў гэтага будынку.
Ну, яшчэ я хацеў бы звярнуць увагу, вот мне здаецца, это вельмі важнае і як бы это характэрнае у пэўным сэнсе, прынамсі для гэтай фазы канфлікту, што ўдзельнікі вось гэтага, ну, назовём его пікету, акцыі, яны не ўжываюць сілу ні да персаналу гэтага рэстарану. Вот, они не спрабуюць его взяць штурмам і выкінуць адтуль, значыць, этих гаспадароў, і яны не спрабуюць спыніць рух машын, які туды весь час едуць, заезжаюць, завозяць там, я не ведаю, ежу ці посуд, ці штосьці. Севярынец вот распавёў, што ён падышоў да аднаго кіроўца, значыць, вручыў яму, хацеў вручыць яму буклет, патлумачыў яму словамі, што, маўляў, ці ведаеш ты ўвогуле, што тут. Той кажа, да, я ведаю, а мне это без розніцы. Але як бы перашкодзіць руху гэтай машыны ні Севярынец, ні іншыя не спрабуюць, і это важная характарыстыка, мне здаецца, вот этой всёй сітуацыі. Таму што, напрыклад, тут я памятаю летась, калі таксама была абарона курапатаў, там і спынялі машыны, але спынялі ўласна сваімі целамі.
Ну, Павел Севярынец практыкаваны палітык, для яго абарона курапатаў далёка не першая, менавіта ён распачаў у 2001 годзе вот эту кругласутачную вахту, а ён быў і год таму адзін з самых актыўных удзельнікаў абароны курапатаў, будаўніцтва забаўляльнага цэнтру. Но у яго ёсць вялікі досвед вот такіх абаронаў, ён ведае, як па-рознаму могуць развівацца адносіны з тымі, хто працуе на гэтых аб'ектах. Вот тыя ж самыя будаўнікі, якія пашыралі Менскую кальцавую дарогу, спачатку з імі варожа вельмі кантактавалі, і яны варожа ставіліся да абаронцаў, а вот ужо там на другі-трэці месяц, я не ведаю, будзе тут другі-трэці месяц, а будаўнікі фактычна там дапамагалі абаронцам штосьці прыносілі нават нейкую ежу, дапамагалі ў нейкіх прыватных справах, часам там штосьці яшчэ такое. Так тут я разумею, што дасведчаны і палітык, і грамадскі актывіст Павел Севярынец проста выкарыстоўвае самыя розныя спосабы.
Ну да, ну у мяне вот аналогія, недаўнія падзеі ў Арменіі, наколькі падкрэслена негвалтоўны характар гэтыя пратэсты мелі. Я ўпэўнены, што любое грамадства, ём ёсць людзі гарачыя, ёсць людзі рашучыя, якія гатовы, так сказаць, можа і біцца. Нет, там як бы воля лідэра это стрымлівала, і врешті-решт принесла перемогу.
Я думаю, Юра, що ви тут маєте рацію, що така тактика обраная, такого негвалтовного супротиву, така едукаційна тактика. От слушну речь сьогодні Едуард Пальчев сказав, який так само приїхав на от цей час, коли чекалося, що буде відкриття ресторації у Куропатах. Ну, от на момент, коли ми записуємо передачу, ми не ведаємо ще, Максима сьогодні увечері ще раз буде спроба відкрити, але на момент запису, якби ресторан ще не відкритий. І Пальчев сказав, що Максима, от владальники спробують просто затягнути справу, каб активістам надокучило, що день приходить, і каб надокучило, от, так, і ви вкидуєте їм таку фальшиву інформацію, сьогодні відкриття, сьогодні відкриття, всі їдуть, гэта не відбувається, у виніку гэта людям може надокучить, і протест спаде сам по собі.
Это
такая тактика, вот поводле Пальчеса владальников.
Мы бачили это ведь и в Армении, там протесты были довольно, ну, как бы односно короткочасовые, но внутри ситуации там так само таки трюк был, коли влады думали, что а, вот народ пободзяется, ничего не домогутся и разойдутся, не разошлись. Хотя бывает разумело всякое.
Да, ну, тут великая, конечно, розница есть, там, ну, больше стотны будущень Украины вызначали, а тут лёс будинку побач с вельми важным для исторической памяти Беларуси местом. И тому масштаб протестов, конечно, в данном выпадку не поравнали, хотя тактику поравновать
максимально. Я про логику
максимально.
Кажу, да, про логику, про тактику. В этом смысле люди в свете подобные. Они все, так сказать, одного рода homo sapiens. И они вельми часто дейничают подобно, как с одного, так и с другого, так и с другого боку. А вот скажите, Ганна, вот мы уже казали про выступ Остаповича, про выступ Чернявского. Вот те казали яны нечто, ну, как бы про то, что, а вот на наш погляд, вот варто было б вот этим протестовцам дейничать вот таким чином. Вот что-то такое яны казали, те яны, так сказать, мягко давали намекнуть, что вы, мовляв, дурни, а вот закон вот
ну,
такие.
Ну, что дурни, яны ж так.
Ну, я утрирую,
так,
понятно.
Так, но... не намекали, а я рашэнне з іх, магчымага рашэння, якое могло б задаволіць всех, я у іх выступах, у іх каментарах не пачула, не прачытала. Ну і рашэнне насамрэч складанае, якое можа быць, таму што адзін бок мае вельмі выразную пазіцыю, гэты цэнтр забаўляльны, гэта рэстарацыя не мусіць быць. А другі бок мае яшчэ больш важкую фінансавую пазіцыю, укладзеныя грошы, так?
Ну, я так разумею, фінансавую пазіцыю.
І пэўную падтрымку, я так разумею.
І я так разумею, все ж таки, са словаў гэтых вот экспертаў, і юрыдычны грунт.
І юрыдычны грунт. Покольки формально...
В том смысле, ну, я бы сказал так, юридичный грунт в том смысле, что видовочного порушения закону, якое вот можно было бы доказать на раз, два, три, наткнувши в певный пункт там закону...
Ну, видите, Юра, у нас в Украине с пункту гледжения закону не все отбывается, и год тому, коли почалась оборона Куропатова, коли Дмитрий Дашкевич пошел свою отчаянную акцию, так само с пункту гледжения закону все было правильно выделена инвестору гэтая земля для пабудовы цэнтру. І таксама тады многія меркавалі, што ну нічога ўжо не зменіш, не сыдзе адсюль бізнес, але сышоў. Тут
сутнасць тым, што праблема набывае, як бы, ну, это все разумеюць, палітычны характар. Это палітычнае пытанне. І яно павінна быць вырашана палітычна. І в этом сэнсе, як бы, меркаванне, што ўсё па законе і так і будзе, это будзе палітычнае меркаванне. Але і рашэнне да, мы тут что-то нахаботали, и треба народ послухать, это так само будет политичное. Так же, как мы, до речи, бачили, скажем, той же справы, например, Коржича. Як ее разглядали спочатку, и як ее разглядали после того, как возникли протесты. Это был не той выпадок, что, мовляв, просто, что называется, разобрались, як оно по закону. Нет. Тому что были приняты решения, тем лику и на самом высоком уровне, что справа повинна разглядаться вот так, а не так, как разглядалась до протеста.
Ну, и ведайте, Юра, Куропаты, это еще такое вельми острое пытание для Беларуси. Фактично, каждый раз, когда возникала ситуация, связанная с Куропатами, конфликтная, там, начинающая с артикулу, коли он вышел, это шмат все изменило в Беларуси. И те люди, которые теперь, например, не находятся для этих брамов в ресторации, их увага все равно притягнута до того, что отбывается вокруг Куропата. Отрымается этим разом спынить? Отрымается этим разом, как моральная позиция была вышейшая за юридичную теперешнюю? Но это все залежит от уваги громадства и от активности его.
Сегодня на свободе с вами был я, Юрий Драк Хруст и Ганна Соус.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.